Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, ką tik šventėme sekmines, tą progą kviečiu pasiklausyti šioje katechezėje popiežiaus namų pamokslininko tėvo Raniero Kantalamesos mokymo apie šventąją dvasę iš rekolekcijų kunigams.
Accendi una luce nella nostra mente.
Uždeg šviesą mūsų protę.
Infondi amore nel cuore.
Įliek meilę į širdį.
Quello che è infermo nel nostro corpo, guariscilo con la tua potenza divina.
Tai, kas mūsų kūnuose sužeista arba ligota, išgydyk savo dievišką galę.
Qual è il posto di questa strofa nel disegno teologico dell'inno?
Kokia šito posmo vieta teologinėje himno struktūroje.
Si parla sempre dell'azione dello spirito nella chiesa come spirito di Cristo.
Ir vėl yra kalbama apie šventąją dvasę veikiančią bažnyčioje, dvasę, kuri yra Kristaus dvasė.
Però adesso non in genere sulla chiesa in genere.
Bet dabar nekalbama apie bažnyčią apskritai.
Ma l'azione dello spirito santo in ogni singola persona.
Bet kalbama apie šventosios dvasios veikimą konkrečiai kiekviename asmenyje.
Questa strofa ci permette di vedere il rapporto personalissimo che esiste tra lo Spirito Santo e ogni battezzato.
Šitas posmas mums leidžia suvokti tą labai asmeninį santykį, kuris yra tarp šventosios dvasios ir kiekvieno pakrikštytojo.
E l'autore ottiene questo scopo con dei mezzi semplicissimi.
Ir autorius šį tikslą pasiekia pačiais paprasčiausiais būdais.
Traccia una semplice antropologia.
Tiesiog išreiškia žmogišką antropologiją.
Cioè, ci fa vedere l'uomo nelle sue tre componenti fondamentali.
Parodo mums žmogų jo trijose esminiuose elementuose.
La mente, l'intelligenza, il cuore, la volontà e il corpo.
Protas, reiškia mintis, tada širdis, valia ir taip pat kūnas.
Attenti perché potremmo ingannarci. Nella prima linea si dice accendi una luce nei nostri sensi.
Būkime dėmesingi, nes galim lengvai apsigauti. Pirmoje eilutėje yra sakome apšviesk, pažodžiui jung šviesą, nu, apšviesk tą sensibus.
Nel latino ecclesiastico sensus non significa i sensi esterni, la vista, l'udito, eccetera.
Bet lotynų bažnytinėje kalboje šitas žodis nereiškia penkių pojūčių.
Significa il senso interiore, cioè il pensiero, la mente.
Reiškia tą vidinį pojūtį, tai yra mintį, mąstymą.
Per ognuno di queste nostre sfere si chiede un dono allo Spirito Santo.
Ir kiekvienai iš tų mūsų realybės sferų yra prašoma specifinios dovanos.
Per la nostra mente chiediamo la luce.
Mūsų protui prašome šviesos.
Quella luce speciale che permette di vedere le cose nella orizzonte della fede.
Tos specialios šviesos, kuri leidžia mums matyti, suvokti dalykus tikėjimo horizonte.
Quella luce, per esempio, con la quale si capisce, si può leggere la parola di Dio e capirla.
Tos šviesos, kurios dėka mes galime skaityti šventąjį raštą ir suprasti jį.
Senza la luce dello Spirito Santo, la parola di Dio è una parola morta.
Be šventosios dvasios šviesos Dievo žodis lieka negyva raidė.
Aprire la Bibbia senza avere la luce dello Spirito Santo è come aprire un libro durante una notte profonda, non si può leggere.
Atsiversti Bibliją be šventosios dvasios šviesos, tai yra tas pats, kas atsiversti bet kokią knygą vidury nakties, visiškoje tamsoje, nieko negali nei matyti, nei suprasti.
Per la nostra cuore, cioè la nostra volontà, affettività, tutta quella zona che è simboleggiata dal cuore, chiediamo l'amore.
Mūsų širdžiai, mūsų valiai, visai tai mūsų sričiai, kuri yra išreiškiama širdies simboliu, tai ir jausmai tame tarpe yra prašoma meilės.
Cioè, chiediamo la capacità di farci amare, di amare.
Taigi prašome sugebėjimo leistis mylėti ir kartu mylėti.
E per il corpo chiediamo la guarigione.
O kūnui prašome pasveikimo, pagydymo.
Lo Spirito Santo di rafforzare ciò che è debole.
Arba taip pat prašome, kad Šventoji Dvasia sustiprintų tai, kas silpna.
Così si vede che tutto il nostro essere è sotto l'influenza dello Spirito Santo.
Ir tokiu būdu visa tai, kas mes esame, mes prašome, kad visa tai pajustų Šventosios Dvasios veikimą.
Lo Spirito Santo diceva Carlo Barth è il miglior alleato della ragione umana.
Karlas Bartas sakydavo, kad Šventoji Dvasia yra geriausias žmogiško proto sąjungininkas.
Il mondo secolare pensa che ci sia opposizione tra la fede e la ragione, ma in realtà è lo Spirito Santo che guida e sorregge la ragione.
Sekuliarusis pasaulis galvoja, kad tarp tikėjimo ir proto yra prieštara, bet iš tiesų tai Šventoji Dvasia palaiko protą.
E lo Spirito Santo è anche il miglior alleato del nostro corpo.
Ir taip pat Šventoji Dvasia yra geriausias mūsų kūno sąjungininkas.
Nella Bibbia si parla di opposizione tra la carne e lo spirito.
Biblijoje kalbama apie priešpriešą tarp kūno ir dvasios.
Dobbiamo ingannarci, non c'è opposizione tra la nostra corporeità e lo spirito.
Tačiau vėlgi neturėtume apsigauti, nėra prieštaravimo tarp mūsų buvimo, štai kūnų ir Šventosios Dvasios.
L'opposizione è tra le opere della carne decaduta e lo spirito.
Prieštaravimas yra tarp tų puolusių nuopolio darbų, kuriuos kūnas atlieka ir Šventosios Dvasios.
Quindi questa strofa ci permette di esporci all'azione dello Spirito Santo in tutta la nostra persona.
Taigi šitame posme mes visą save, visą savo žmogiškumą atveriame Šventosios Dvasios veikimui.
Ci permette di esporre la nostra mente, allo spirito, il cuore e il corpo.
Mes atveriame Šventai Dvasiai ir mūsų protą, ir širdį, ir kūną.
Esiste una terapia speciale che si chiama la elioterapia.
Yra tokia speciali terapija, vadinasi elioterapija.
In questi giorni è molto seguita questa terapia in Italia e in altri posti.
Labai populiari terapija Italijoje ir kitose vietose.
Elioterapia significa una terapia a base di sole, perché elio significa sole.
Tai terapija, kurios pagrindas yra saulė, nes helio nuo to žodžio reiškia saulė.
Allora consiste nello spogliarsi e esporsi ai raggi del sole.
Esmė terapijos nusirengti ir tiesiog atsiverti saulės spinduliams.
Ecco, esiste una terapia, una pneumoterapia che consiste nello esporsi ai raggi dello spirito.
Va, ir egzistuoja tada pneumoterapija, tai kai mes atsiveriame Šventosios Dvasios spinduliams.
E pregando con questa strofa veramente noi possiamo come esporci alla luce l'azione benefica dello spirito.
Ir melsdamiesi šito posmu mes iš tiesų atsiveriame tam tokiam gėrį nešančiam dvasios spinduliavimui.
Bene, adesso passiamo al nostro tema conduttore, il racconto di Pentecoste.
Grįžtame prie mūsų temos, kuri mus veda per šitas rekolekcijas, tai yra sekminių.
Che succede dopo che Pietro è entrato in piazza, ha parlato e tutti lo capivano?
Kas vyko po to, kai Petras pamokslavo, visi suprato?
Alcuni si lasciano convincere, sono stupefatti, pieni di timore, il timore santo di Dio.
Kai kurie leidžiasi įtikinami, jie yra pilni nuostabos ir Dievo baimės.
Capiscono che quegli uomini hanno avuto un'esperienza di Dio.
Suvokia, kad tie žmonės, apaštalai, iš tiesų patyrė Dievą.
Come avviene di solito, però, ci sono alcuni invece che dubitano.
Bet kaip ir visada, yra tokių, kurie abejoja.
E dicono, sono ubriachi.
Ir jis sako, jie pasigėrė.
Allora Pietro risponde a questi ultimi.
Ir šitiems paskutiniams Petras atsako.
Dicendo, no, non sono ubriachi.
Ir sako, ne, nesame girti.
Piuttosto si compie adesso quello che ha scritto il profeta Gioele.
Bet išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai.
Nell'ultimi giorni io effonderò il mio spirito su ogni creatura, tutti saranno profeti.
Paskutinėmis dienomis aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios, tuomet visi bus pranašai.
L'elemento più importante è proprio l'introduzione della citazione di Gioele.
Svarbiausias teiginys yra įvadas, kuriuo pradedama Joelio citata.
Perché come se Pietro dicesse tutto quello che i profeti hanno annunciato circa l'effusione dello spirito negli ultimi tempi adesso è realtà.
Petras iš esmės sako, visa tai, ką pranašai skelbė apie Šventosios Dvasios išliejimą laikų pabaigoje, štai dabar išsipildė.
Era come operare un cortocircuito e proiettare ormai nel presente quello che era proiettato nel futuro.
Tarsi toks trumpas sujungimas, tai kas kažkur kažkada ateity turėjo įvykti, įvyksta dabar.
È come quando Giovanni Battista dice ecco l'agnello di Dio.
Čia tas pats, kai Jonas Krikštytojas sako, štai Dievo avinėlis.
Era come dire tutto le profezie, le attese sono compiute, sono realtà davanti a voi.
Tai tuo jis pasakė, kad štai visi pažadai, visi tie lūkesčiai išsipildė ir tas išsipildymas yra štai čia dabar priešais jūs.
Però, leggendo questa parte del discorso di Pietro,
tačiau skaitydami šitą Petro kalbos dalį,
io ho l'impressione che è come uno che ha fretta.
Susidaro toks įspūdis, tarsi skubėtų.
Perché ha qualcosa di più importante che gli urge dentro, che vuole dire.
Nes atrodo, kad viduje jam knieti kažką kitką, kažką daugiau pasakyti.
C'è un grido che si sta formando dentro di lui che vuole mettere.
Tarsi kažkoks riksmas, kuris ten formuojasi ir tuo jisai prasiverš.
E questo grido lo troviamo, comincia con il versetto 22.
Ir tas garsus toksai riksmas, jisai štai 22 eilutėj.
C'è una nuova introduzione nel discorso.
Mes vėl matom, kaip naujai, tarsi naujas įvadas į tą
dice,
kalbą.
Uomini di Israele, ascoltate queste parole.
Iškia, naujas kreipinys. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu.
E a questo punto Pietro pronuncia un nome.
Ir čia Petras ištarė vardą.
Solo che lo pronuncia con tutta l'unzione e la potenza dello spirito appena ricevuto.
Jis ištarė tą žodį su tuo patepimu ir su tuo įsitikinimu, kurį ką tik tai gavo.
Tanto che 3000 cuori cominciano a battere.
Taip ištarė, kad 3000 širdžių pradeda plakti.
Ma ascoltiamo le parole di Pietro.
Pasiklausykime Petro žodį.
Sono i versetti, leggiamo i versetti da 22 fino a 24.
Nuo 22 iki 24 eilutės. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos jis per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote. Taigi tą vyrą, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorelių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankinės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis.
Questo punto c'è la citazione di un salmo che dimostra come non poteva il Cristo finire nella tomba.
Toliau seka citata iš psalmės, kuri paaiškina, kodėl buvo neįmanoma, kad Kristus liktų kape.
E poi al versetto 36 c'è una conclusione solenne.
Ir tada 36 eilutėje mes randame iškilmingą pabaigą. Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai. Dievas padarė viešpačių ir mesijų tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote.
Dunque Pietro prima vuole essere sicuro che hanno capito di chi sta parlando.
Taigi, Petras pirmiausia nori įsitikinti, kad visi supranta, apie ką eina kalba.
Per quello dice, ricordate quel Gesù di Nazaret?
Ir dėl to sako, prisimenate tą Jėzų iš Nazareto?
Quello che passava in mezzo a voi facendo del bene a tutti?
Tas, kuris vaikščio jūsų tarpę, darė gerą visiems?
Perché molti avevano dimenticato Gesù.
Nes daugelis jau pamiršo Jėzų.
Avevano considerato chiuso il caso.
Nes manė, kad visas tas reikalas užbaigtas.
Oppure erano lì forestieri per la festa.
Arba kiti buvo tiesiog svetimtaučiai atvykę
e
į šventę.
Che Gesù risorge adesso nel momento in cui viene proclamato da Pietro.
O mes matom, tarsi Jėzų prisikeliant tuo momentu, kuomet Petras jį skelbė.
Certo, Gesù era risorto realmente prima, ma è adesso che risorge nei cuori.
Aišku, iš tiesų Jėzus prisikėlė jau anksčiau, bet dabar jisai širdyse prisikėlė.
E quando è sicuro che hanno capito di chi sta parlando, emette due tuoni.
Ir kai jau įsitikina, kad visi suprato, apie ką eina kalba, tuomet tokius du griaustinius paleidžia.
Con il primo li uccide tutti.
Pirmu griaustiniu visus juos nužudo.
Voi l'avete crocifisso, l'inchioda.
Sako, jūs nukryžiavote, dabar jau tuos klausytojus prikala.
Con il secondo li risuscita tutti quanti. Dio l'ha risuscitato dai morti, non abbiate paura.
O antras griaustinis prikelia juos, sako, nebijokite, Dievas jį prikėlė.
E poi c'è quella conclusione dommatica, potremmo dire urbi e torbi.
Ir tada tas užbaigimas toks jau dogmatinis galėtume pavadinti miestui ir pasauliui.
Sappia tutta la casa di Israele, oggi direbbe sappia tutto il mondo.
Sako, visi Izraelio namai te žino, tvirtai te įsitikina, šiandien pasakytume, visas pasaulis te žino.
Questo è un parlare dogmatico, non dialettico. Sappia e basta, non si danno ragioni.
Čia kaip dogma būtų skelbiama, nėra dialoguojama, svarstoma, bet tiesiog sakoma taip ir net priežastis neaiškina. Tai pranašiškas kalbėjimas. Kalbėjimas to, kuris turi Dievo autoritetą, o ne žmogiškų svarstymų autoritetą. Ta, kurį jūs nukryžiavote, Dievas padarė viešpačiu ir mesiju.
Adesso facciamo qualche riflessione su questo annuncio.
Apsvarstykime šitą skelbimą.
Prima conclusione.
Pirma išvada.
Il primo impulso o frutto dello Spirito Santo è di annunciare Cristo.
Pirmas impulsas arba šventosios dvasios vaisius yra skelbti Kristų.
Lo Spirito Santo non distacca da Cristo, ma conduce la Chiesa a Cristo.
Šventoji dvasia neatskiria nuo Kristaus, bet kaip tik veda bažnyčią link Kristaus.
Solo adesso che hanno ricevuto lo Spirito Santo, gli apostoli sanno chi è Gesù.
Tik dabar, kai apaštalai gavo šventąją dvasią, jie jau supranta, kas yra Jėzus.
Adesso sanno che a causa di quello che ha fatto Gesù una settimana prima il mondo non è più lo stesso.
Šventosios dvasios dėka apaštalai supranta, kad dėl to, ką Jėzus prieš kelias savaites įvykdė, pasaulis yra kitoks.
Adesso hanno l'idea giusta di Gesù.
Dabar jau turi tą teisingą idėją, sampratą Jėzaus.
Un'idea divina, universale, unica.
Dieviška, universalė samprata, absoliučiai unikalia.
Ma si sente che insieme a questa conoscenza di Gesù c'è anche un amore nuovo per Gesù.
Bet kartu šalia šito naujo supratimo taip pat yra ir nauja meilė.
Adesso sono pronti a sfidare la morte per Gesù.
Jie dabar jau gali mesti iššūkį mirčiai dėl Jėzaus meilės.
Proprio quel Pietro che prima aveva paura di una donna.
Tą daro tas Petras, kuris truputį anksčiau išsigando moters.
Adesso, secondo conclusione, come viene annunciato Gesù?
Antra išvada. Kokiu būdu skelbiamas Jėzus?
Questo discorso di Pietro è il primo esempio di predicazione kerigmatica.
Šita Petro kalba yra pirmasis kerigminio skelbimo pavyzdys.
Cioè ci riporta proprio ai primordi della predicazione cristiana.
Mums tiesiog atskleidžia pačią pradžią krikščioniško pamokslavimo.
La predicazione cristiana è cominciata con un'affermazione semplicissima.
Krikščioniškas pamokslavimas prasidėjo su pačiu paprasčiausiu teiginiu.
Cristo è morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione.
Kristus mirė dėl mūsų nuodėmių ir jis prisikėlė mūsų nuteisinimui.
Pietro dice, noi l'abbiamo crocifisso, Dio l'ha risuscitato.
Petras sako, mes nužudėme, nukryžiavome, o Dievas jį prikėlė.
Tutto il resto, compresi i quattro Vangeli, sono stati scritti dopo.
Visa kita, skaitant ir keturias evangelijas, buvo parašyta po to.
Per spiegare e sviluppare questo annuncio iniziale.
Tam, kad būtų paaiškintas šitas pirminis skelbimas.
Dunque, il kerigma non è un riassunto della fede, è il seme da cui sboccia tutto.
Taigi, kerigma nėra tikėjimo apibendrinimas, bet yra sėkla, iš kurios viskas išauga.
All'inizio della Chiesa c'era chiara la distinzione tra il kerigma e la didache.
Bažnyčios pradžioje buvo labai aiškiai skiriama kerigma ir didache.
Kerigma la lettera significa il grido.
Kerigma pažodžiui išvertus reiškia riksmas, šūksnis.
Viene dal verbo greco kyrisso, che significa grido, parlo ad alta voce.
Kyla iš graikiško žodžio, kuris reiškia šaukti, kalbėti stipriu balsu.
Ma non qualsiasi grido, il grido che contiene l'annuncio più importante del mondo.
Ir ne bet koks riksmas, bet tas vat garsus kalbėjimas skelbiant svarbiausią pasaulio žinią.
La didache invece era l'insegnamento.
O didache yra mokymas.
Oggi diremmo il catechismo, la teologia, tutto quello che sviluppa la fede.
Šiandien sakytume, katekizmas, dėstymas, visa tai, kas išvysto, išplėtoja kerigmą.
Soprattutto la morale.
Ir taip pat moralė.
Ora, quello che a noi interessa oggi è la convinzione della primitiva Chiesa che la fede sboccia solo in presenza del kerigma.
Tai, kas mums šiandien svarbu, yra ankstyvosios bažnyčios įsitikinimas, kad tikėjimas užgimsta iš kerigmos.
A volte il kerigma detto il Vangelo.
Kerigma dar kartais vadinama Evangelija.
Per esempio Paolo dice sono io che vi ho generato attraverso l'annuncio del Vangelo.
Pavyzdžiui, Paulius sako, tai aš jūs pagimdžiau skelbdamas Evangeliją.
Dice, voi potete avere molti maestri, molti pedagoghi.
Sako, gali turėti daug mokytojų, daug pedagogų.
Cioè quelli che sviluppano la fede come Apollo faceva a Corinto.
Tie, kurie plėtoja tikėjimą, kaip pavyzdžiui Apollas Korinte.
Ma avete un solo padre.
Bet turi tik vieną tėvą.
Cioè lui sapeva che annunciando il Vangelo che nascono i figli di Dio.
Paulius žinojo, kad skelbiant Evangeliją gimsta Dievo vaikai.
A poco questa distinzione si è persa.
Po truputį šitas skyrimas pasimetė kažkaip.
Il kerigma è diventato un articolo all'interno di tutto il simbolo di fede.
Kerigma tapo tik tai tam tikrų teiginių tikėjimo išpažinime.
Perché? Ma perché quando tutta la società è diventata cristiana?
Kodėl? Nes kai visa visuomenė tapo krikščioniška.
La persona veniva battezzata da bambino.
Žmogų krikštydavo vaikystėje, kūdikystėje.
La società, la famiglia, la scuola contribuiva a sviluppare la fede.
Visa visuomenė, mokykla, šeima prisidėdavo prie to, kad tikėjimas būtų ugdomas.
Quindi era meno necessario mettere in risalto l'inizio della fede.
Ir tuomet buvo mažesnis poreikis išryškinti tikėjimo pradžią.
Oggi noi siamo tornati a una situazione più vicina a quella degli apostoli che non a quella del Medioevo.
O šiandien mes esam tokioj situacijoj, kuri artimesnė apaštalų laikams negu viduramžiams.
La società, la cultura, la scuola, la famiglia non sono più dei luoghi dove si sviluppa la fede, almeno nella maggioranza.
Visuomenė, mokykla, šeima, kultūra nėra tai, kas padeda vystyti tikėjimą, dažniau yra atvirkščiai.
Per questo bisogna tornare al kerigma.
Dėl to reikia grįžti prie kerigmos.
Cioè aiutare la gente a arrivare a quel punto dove decidono se credere o meno.
Tai reiškia padėti žmonėms ateiti į tą tašką, kuriame jie apsisprendžia ar tikėti, ar netikėti.
Approfittare di tempi particolari per poter aiutare la gente ad accogliere Gesù come Signore.
Tiesiog turėtume pasinaudoti tais ypatingais momentais, ypatingomis progomis, kad padėtume žmonėms priimti Jėzų kaip viešpatį.
Per esempio, la veglia pasquale.
Pavyzdžiui, Velykų vigilija.
Oppure ritiri, missioni al popolo.
Arba rekolekcijos, tos misijos tokios.
E per me è inconcepibile una missione al popolo che dall'inizio alla fine parli di doveri, della morale e non aiuti la gente a decidersi nei confronti di Cristo.
Man nepriimtinos tos misijos, kuomet nuo pat pradžios kalbame apie moralę, apie krikščioniško gyvenimo pareigas, bet nepadedama žmonėms apsispręsti už Jėzų, už tikėjimą.
In questo noi cattolici abbiamo un pericolo.
Šitoje vietoje mums katalikams gresia toks pavojus.
La nostra ricchezza può diventare un pericolo.
Mūsų turtingumas gali tapti pavojumi.
Perché la Chiesa cattolica, come anche l'ortodossa, ha sviluppato una teologia ricchissima.
Nes katalikų bažnyčia kartu kaip ir ortodoksų bažnyčia išvystė turtingiausią teologiją.
Una spiritualità, una ricchezza di istituzioni.
Ir dvasingumą labai tokį turtingą ir taip pat institucijas labai tokias didelės.
E si presenta all'uomo d'oggi con questo immenso patrimonio.
Ir šiandieno žmogui bažnyčia prisistato su šituo milžinišku paveldu.
E vorrebbe trasmetterlo intero.
Ir norėtų visą tą paveldą perduoti, perteikti.
Ma la gente è incapace di riceverlo.
Bet žmonės nėra pajėgus priimti.
E come mettere un piviale, ricordate quei piviali di broccato di una volta pesantissimi? Come mettere un piviale sopra un bambino, lo schiaccia.
Sako, prisimenu tas kapas, tokias brokatinės milžiniškas, tai sako, vat įsivaizduokit tokią kapą uždėti ant mažo vaikelio.
La didache deve venire dopo, prima bisogna che la persona abbia stabilito un contatto con Gesù.
Didache, tas mokymas turi eiti po to, kai mes įsitikiname, kad žmogus užmesgė asmeninį santykį su Jėzumi.
Parlavo di occasioni in cui proclamare il kerigma.
Kalbėjau apie progas, kuomet galime skelbti kerigmą.
Un'occasione privilegiata sono i funerali.
Tokia išskirtinė privilegijuota proga yra laidotuvės.
Perché negli altre occasioni, tipo battesimi, prime comunioni, matrimoni, la gente pensa più al vestito che non a Cristo.
Nes kitomis progomis, ten krikštas, pirma komunija, santuoka, žmonės labiau galvoja apie rūbus negu apie Kristų.
Ma nei funerali no, la gente si interroga sul proprio destino.
Bet laidotuvėse žmonės užduoda klausimus apie savo likimą.
E la fede cristiana è l'unica che ha una parola da dire a misura del problema della morte.
Ir krikščioniškas tikėjimas yra vienintelis, kuris gali duoti atsakymą atitinkantį klausimo dydį, tai vat klausimo apie mirtį dydį.
Non so se avete, se conoscete un dipinto famoso di un pittore norvegese, Munch.
Nežinau, ar žinot tokį paveikslą, kur yra nutapęs žinomas norvegų dailininkas Munkas?
Se ne parlato perché alcuni anni fa fu rubato nel museo di Oslo.
Apie jį čia prieš keletą metų buvo daug kalbama, nes buvo pavogtas iš Oslo muziejaus.
È una delle pitture simbolo dell'esistenzialismo, della cultura moderna.
Paveikslas, kuris vienas iš ryškiausių simbolių tos modernios kultūros.
Si vede un uomo su un ponte.
Ten nutapytas žmogus stovintis ant tilto.
Uno sfondo dietro rossastro che incute angoscia.
Fonas yra toksai rausvas, tiesiog kelintis nerimą.
Tiene le mani davanti alla bocca così.
Laiko rankas prieš savo burną.
Ed emette un urlo di disperazione. Tutta la faccia esprime disperazione.
Ir rėkia, šaukia ir ant veido yra nevilties išraiška.
Questo dipinto è intitolato L'urlo. Non so come, se c'è una differenza in lituano tra il grido e l'urlo.
Reiškia, tališkai yra du žodžiai, šauksmas, riksmas.
La spiego io la differenza.
Paaiškins skirtumą.
Il grido è un suono con contenuto.
Šauksmas. Šūksnis, gerai, sutarkim, šūksnis yra stiprus garsas, kuriame yra turinys.
Cioè che ha una parola con un significato.
Tai kažkoks at, ištartas žodis, turintis prasme.
L'urlo, in inglese sarebbe lo scream, è un suono vuoto.
O šauksmas tai yra tiesiog garsas.
Non ci sono parole dentro, solo...
Riksmas.
È un esempio.
Riksmas.
È un esempio. Il mondo moderno, avendo dimenticato il kerigma...
Man tai yra tikrai simbolis šiandieninis pasaulis, kuris pamiršo kerigmą.
Si ritrova con l'urlo, cioè con questo grido di disperazione.
Jisai su tuo, reiškia, turi nevilties riksmą, jisai garsiai rėkia, bet nieko nepasako.
E l'evangelizzazione essenzialmente consiste in questo, nel proclamare e far ascoltare di nuovo il kerigmą.
O evangelizacijos esmė tai ir yra būtent iš naujo, padaryt, kad iš naujo nuskambėtų kerigma, skelbimas.
Quando si pronuncia il kerigma con fede,
kuomet kerigma yra skelbiama su tikėjimu,
si produce qualcosa di strano nell'atmosfera.
Toje erdvėje įvyksta kažkas keisto.
È come se le persone percepissero che c'è qualcosa di Dio nell'aria.
Tarsi žmonės suvoktų, jog ore kažkas dieviško yra.
Alle volte quando io ho fatto questa esperienza che preparavo dentro di me l'annuncio della morte e risurrezione di Cristo e già le persone cominciavano come ad essere tente.
Pavyzdžiui, man yra tekę patirti tokį dalyką, kad aš dar tik tai ruošdavausi tyliai savo viduje skelbti kerigmą, bet jau matydavau, kad žmonės tarsi kažko laukia.
Il kerigma, abbiamo sentito, si riassume alla fine in una parola.
Kerigma, matėme pabaigoje, yra apibendrinama vienu žodžiu.
Nella parola Signore.
Būtent žodžiu viešpats.
Sappia con certezza che Dio ha fatto di Cristo il Signore.
Tvirtai įsitikina, kad Dievas Jėzų padarė viešpačiu.
Perché questo titolo ha un posto così particolare nel Nuovo Testamento?
Kodėl šitas titulas turi tokią svarbę, išskirtinę vietą Naujam Testamente?
San Paolo dice che nessuno lo può pronunciare se non è sotto lo spirito. Spirito Santo.
Šventasis Paulius sako, kad niekas negali ištarti jo, jeigu nėra veikiamas Šventosios Dvasios.
E nella lettera Romani dice,
ir laiške romiečiams sako,
se con le tue labbra tu proclami che Gesù è il Signore,
sako, jeigu savo lūpomis išpažįsti, kad Jėzus yra viešpats,
in il cuore credi che Dio l'ha risuscitato dai morti,
o širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių,
sei salvo,
bus išgelbėtas,
sei entrato nella salvezza,
reiškia, įėjai į išganimą.
Dunque, ci sono due motivi per cui là il kerigma si riassume nella proclamazione Gesù è il Signore.
Yra dvi priežasys, dėl kurių visas Jėzaus skelbimas gali būti apibendrintas šitame titule viešpats.
Il motivo oggettivo è che chi dice Gesù è il Signore?
Tokia objektyvi priežastis yra tokia, kad kas sako Jėzus yra viešpats?
Implicitamente proclama tutto il mistero pasquale.
Tuo jau skelbia visą Velykų slėpinį.
Dice, è morto per me, è risorto per me, dunque il Signore.
Tarsi sakytų, mirė dėl manęs, buvo prikeltas dėl manęs, taigi yra mano viešpats.
Poi c'è un motivo soggettivo.
Ir kitas motyvas, kita priežastis yra subjektyvi.
Chi dice Gesù è il Signore, non proclama semplicemente una verità.
Tas, kas sako, Jėzus yra viešpats, ne tik skelbia paprastą tiesą.
Prende una decisione.
Tuo skelbimu taip pat nusprendžia.
Che è come se dicesse è il mio Signore.
Tarsi sakytų yra mano viešpats.
Io lo riconosco come mio Signore e mi sottometto a lui.
Aš pripažįstu jį kaip savo viešpatį ir aš pavedu save jam.
Lo accetto come il centro della mia vita, il senso della mia vita.
Jį priimu kaip savo gyvenimo centrą, kaip savo gyvenimo prasmę.
C'è per me una conferma di questo nei Vangeli.
Randu tam patvirtinimą Evangelijose.
Quando i posseduti dal demonio nel Vangelo incontrano Gesù,
kuomet apsėstieji sutinka Jėzų,
non hanno difficoltà a proclamarlo figlio di Dio.
Jiems nesunku skelbti, kad Jėzus yra Dievo sūnus.
Dicono, sappiamo chi sei, sei il figlio di Dio.
Sako, žinom, kas esi, Dievo sūnus.
Sappiamo chi sei, sei il santo di Dio.
Žinome, kas esi, Dievo šventasis.
Apparentemente non hanno difficoltà a dire questo.
Atrodytų, kad visiškai nesunku jiems tą pasakyti.
Ma mai dalla bocca di un posseduto del demonio esce la parola Signore.
Bet niekada iš apsėstojo lūpų neišeina žodis viešpats.
Mai dicono, sappiamo chi sei, sei il Signore.
Niekada nesako, žinome, kas esi viešpats.
Per me la spiegazione c'è.
Mano supratimu, tam yra paaiškinimas.
Dire a Gesù, tu sei il figlio di Dio.
Sakyti Jėzui, tu esi Dievo sūnus.
Significa riconoscere un dato di fatto che non dipende da loro, non possono cambiare.
Reiškia pripažinti tiesiog pliką faktą, kuris nuo jų nepriklauso.
I demoni sanno che Gesù è il figlio di Dio.
Demonai žino, kad Jėzus yra Dievo sūnus.
Non tutti i teologi lo sanno, ma i demoni sì.
Ne visi teologai tą žino, bet demonai žino.
Invece dire tu sei Signore significherebbe ti riconosciamo come Signore.
O pasakyti, kad tu esi viešpas, tai taip pat reiškia pasakyti, aš tave pripažįstu savo viešpačiu.
Ci sottomettiamo a te.
Aš pasivedu tau, paklustu tau.
E questo non lo possono dire.
O šito jau negali pasakyti.
Dunque, dire Gesù è il Signore è veramente decidere della propria vita.
Ir todėl pasakyti, Jėzus yra viešpats, tai reiškia apsispręsti dėl savo gyvenimo.
L'esempio più bello è Paolo.
Pats gražiausias pavyzdys yra Paulius.
Rileggete il capitolo terzo della lettera ai Filippesi.
Perskaitykite laiško Filipiečiams trečiai skyrių.
Dove si vede che cosa ha prodotto nella vita di Paolo l'incontro con Gesù Signore.
Ten galime pamatyti, kokios buvo pasekmės, kuomet Paulius susitiko su Jėzumi viešpačiu.
Lui prima dice quello che era.
Jisai pirma pasakojo, kas jisai buvo.
Era circonciso, era ebreo.
Buvo apipjaustytas, buvo žydas.
Se vuol leggere è nel versetto 5, Filippesi versetto 5.
Capitolo 3. Ir kieno ketvirtos, o juk aš galėčiau pasitikėti ir kūnų, jei kas nors tarėsi galys pasitikėti kūnų, tai aš pirmutinis. Aštuntą dieną apipjaustytas, kilęs iš Izraelio tautos, Benjamino genties, žydas iš žydų, įstatymo tiksliai besilaikantis fariziejus, olus bažnyčios persekėtojas, be priekaištų vykdęs įstatymo reikalaujama teisumą.
Allora, fino qui ha detto quello che era.
Iki čia yra pasakoma, kas jis buvo.
E badate che hanno tutti i titoli di santità.
Ir atkreipkite dėmesį, kad yra įvardinami visi, nu, kaip šventi dalykai.
In base a questa descrizione si poteva iniziare il processo di beatificazione di Paolo.
Šių dalykų pagrindu būtų buvę galima pradėti Pauliaus beatifikacijos procesą.
Perché dire circonciso era come per dire battezzato l'ottavo giorno.
Nes sakyti, kad apipjaustytas, tai būtų tas pats, ką reiktų sakyti pakrikštytas aštuntą dieną.
Della razza di Israele dire appartenevo alla struttura della salvezza che la Chiesa Cattolica.
Sakyti, kad buvau žydas, tai reiškia priklausiau tai struktūrai, kuri yra katalikų bažnyčia ir kurioje yra išganimas.
Dire io ero fariseo, come dire appartenevo all'ordine religioso più austero della chiesa.
Sakyti, kad buvau farizėjus, tai reiškia sakyti priklausiau pačiam griežčiausiam ordinui katalikų bažnyčios.
Dire ero irreprensibile quando l'osservanza della legge, come dire io ero un perfetto osservatore della regola francescana.
Ir sakyti, be priekaištų vykdžiau įstatymo reikalavimą teisumą, tai sakyti, kad visą pranciškonišką regulą tobulai įvykdžiau.
Quindi sembrerebbe che tutto era a posto.
Taigi, atrodytų, viskas yra savo vietose.
Sentiamo invece cosa dice.
O pasiglausykime, ką jisai sako toliau. Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu, palyginus su Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Trokštų pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių.
Si vede che l'incontro con Gesù ha diviso la vita di Paolo in due parti.
Matom, kad susitikimas su Jėzumi padalino Pauliaus gyvenimą į dvi dalis.
Ha creato un prima e un dopo.
Sukūrė tokį prieš ir po.
In genere nella vita delle persone c'è un evento che divide la vita.
Dažnai žmonių gyvenimuose yra įvykiai, kurie tarsi padalina gyvenimą.
Sposati è il matrimonio.
Susituokusiems tai yra santoka.
Quindi dividono la vita dicendo prima di sposarmi, dopo sposato.
Ir taip ir sako, prieš susituokiant, po to susituokus.
Per noi sacerdoti è l'ordinazione sacerdotale, quindi prima di ordinarmi, dopo ordinato.
Mums kunigams tai yra šventimai, sakom, iki šventimų, po šventimų.
Paolo ci dice che esiste un unico evento davvero che crea un prima e un dopo ed è l'incontro personale con Gesù.
O Paulius sako, kad yra tik tai vienas įvykis, kuris sukuria tą prieš ir po, tai yra asmeninis susitikimas su viešpačiu Jėzumi.
È bellissimo questa confessione di San Paolo.
Yra tikrai labai nuostabus išpažinimas.
Perché dice alla fine io sono stato conquistato da Cristo.
Jis sako, gale aš buvau laimėtas, nugalėtas Kristaus.
Qui conquistare al senso che ha quando si dice di un ragazzo che ha conquistato la sua amata.
Čia, pavyzdžiui, tas pats žodis naudojamas, kai sakoma, kad vaikinas laimėjo, užkariavo savo mylimąją.
Cioè Paolo è stato sedotto da in senso buono da Cristo.
Paulius tapo tarsi sugundytas, suvedžiotas Kristaus gerąja prasme.
Si è innamorato di Cristo.
Įsimylėjo į Kristų.
Carissimi fratelli sacerdoti, in quest'anno sacerdotale io non ho niente di meglio da proporvi che questo.
Brangus broliai kunigai, šitais kunigiškais metais aš negaliu nieko geresnio jums pasiūlyti.
Innamorarvi di Gesù.
Įsimylėti Jėzų.
Fare di Gesù davvero il centro della propria vita.
Iš tiesų Jėzų paversti savo gyvenimo centru.
Accettarlo come Signore.
Priimti jį kaip viešpatį.
Farlo entrare nella propria vita interamente.
Leisti jam pilnai įeiti į savo gyvenimą.
Una volta mi trovavo in una famiglia.
Kartą lankiausi šeimoje.
E ho visto quello che fa la padrona di casa quando si annuncia una visita in attesa.
Ir pamačiau, ką daro namų šeimininkė, kuomet yra paskelbiama apie nelauktą apsilankymą.
Suona il citofono e la persona si dà conto che c'è una visita in attesa.
Suskamba domofonas ir staiga ta šeimininkė pamato, kad vat, reikia priimti žmogų, kurio nesitikėjo.
E cosa fa la donna in questi casi?
Ką moteris daro tais atvejais?
Corre a chiudere le porte delle stanze non rifatte con i letti ancora in disordine.
Taip pirmiausia, bėga uždarinėja duris į tuos kambarius, kur yra neatvarkyta, kur yra lovos nepaklotos.
Per guidare l'ospite nella sala bella.
Kad palydėtų svečią į tą tvarkingą kambarį.
Allora, vedendo questa scena, io mi sono detto.
Matydamas tą vaizdą, aš pats sau pasakiau.
Questo è esattamente quello che non si deve fare quando si fa entrare Cristo nella propria casa.
Ir aš tau pasakiau, tai yra būtent tai, ko reikia nedaryti, kuomet Kristų įsileidžiame į savo namus.
Bisogna cominciare ad aprirgli proprio le stanze in disordine.
Reikia kaip tik pradėti atidarinėti tos kambarius, kur yra betvarkė.
E nella vita di ogni persona c'è qualche aspetto, qualche angolo che ha bisogno della luce di Cristo.
Ir normaliai kiekvieno žmogaus gyvenime yra kažkoks kampas, kur yra netvarka ir kur reikia Kristaus.
È un problema che non riusciamo da soli a risolvere.
Tai kažkokia problema, kurios patys negalim išspręsti.
Una debolezza, un complesso.
Ar silpnumas arba kompleksai.
Un ricordo del passato che ci lega.
Kažkoks prisiminimas apie praeitį, kuris mus pririša.
Bisogna cominciare, signore, aprirgli quella porta.
O reikia pradėti nuo to, kad tiesiog sakymai viešpatį atveriam tau šitos duris.
Mettersi a nudo davanti a lui.
Tiesiog esame nuogi prieš jį būti.
Quando si parla di Gesù Signore.
Kai kalbame apie Jėzų viešpatį.
Bisogna sempre aggiungere un altro titolo.
Reikia taip pat pridėti dar vieną titulą.
Perché per noi uomini la parola Signore suggerisce subito l'idea di dominio.
Nes mums vyrams žodis viešpats taip pat suponuoja tą tokį valdymo aspektą.
E noi siamo istintivamente contrari alla dittatura, al dominio.
O mes jau instinktyviai priešinamės bet kokiam valdymui, diktatūrai.
Io ho scritto un libro tanti anni fa, La vita nella signoria di Cristo.
Prieš daug metų parašiau knygą, kuri vadinasi Gyvenimas Kristui viešpatauja.
Quando questo libro fu tradotto in tedesco,
e ta knyga išvertė į vokiečių kalbą,
mi dissero bisogna cambiare il titolo.
Man pasakė, būtina pakeisti pavadinimą.
Perché la parola Herrschaft non è gradita.
Nes tas vokiškas žodis netinka.
Infatti il titolo è in tedesco Das Leben in Christus.
Pavadinimas yra tiesiog Gyvenimas Kristuje.
Allora il titolo da aggiungere è quello di amico.
Titulą, kurį turėtume pridėti, yra draugas.
Gesù è un signore amico.
Jėzus yra viešpats draugas.
Dice, noi vi chiamo servi, vi chiamo amici.
Sako, nebevadinu jūsų tarnais, vadinu jūs draugais.
È detta a tutti i cristiani.
Ir šis žodis yra pasakytas visiems krikščionims.
Ma per la prima volta è detta direttamente agli apostoli.
Pirmą kartą tiesiogiai pasakytas apaštalams.
E oggi ai successori degli apostoli, anche quindi anche ai sacerdoti.
O šiandien apaštalų įpėdiniams, o tai reiškia ir kunigams.
Che dono per la chiesa.
Che dovana bažnyčiai.
Se alla fine di quest'anno sacerdotale.
Jeigu šitų kunigiškų metų pabaigoje
ci fossero meno sacerdoti burocrati,
būtų mažiau kunigų biurokratų
e molto più sacerdoti amici di Gesù.
Ir daug daugiau kunigų Jėzaus draugų.
Perché un sacerdote che è veramente amico di Gesù trascina.
Nes kunigas, kuris yra iš tiesų Jėzaus draugas, patraukia.
E allora, ecco, facciamo entrare di nuovo Gesù come Signore nella nostra vita.
Taigi, leiskime naujai Jėzui kaip viešpačiui įeiti į mūsų gyvenimą.
Sappia con certezza tutto il mondo.
Tegul visas pasaulis įsitikina.
Che Dio ha costituito e poi Gesù, Signore e Messia.
Kad Dievas tą Jėzų padarė viešpačiu ir Mesiju.
E noi ringraziamo Dio Padre per averci dato Gesù come Signore e Messia.
O mes dėkokime Tėvui už tai, kad jisai davė Jėzų kaip viešpatį ir Mesiją.
Amen.
Girdėjote įrašą iš popiežiaus namų pamokslininko tėvo Raniero Kantalamesos rekolekcijų kunigams apie šventąją dvasę. Iš italų kalbos vertė monsinjoras Robertas Šalaševičius.
Girdėjote laidą Katechezė.